بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار hurmatli akalar ukalar muhtaram onaxonlar opalar singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz sizlar bilan yaxshi huquqlar silsilasi ustida suhbatlashib kelyapmiz mana shu suhbatlarimiz so'ngrog'ida ota-onaga yaxshilik qilish ularning roziliklarini olish undan keyin esa qarindosh urug'lik haqlari ustida suhbatlashdik endi navbatdagi mavzu mana shu yuqoridagi mavzularga ulanib ketadi desak bo'ladi sizlar nima deb o'ylaysizlar qani fikrlash doiramizga ham bir qarab boraylikchi ya'ni shu ikkita mavzudan keyin qaysi mavzu haqida gapirganimiz yaxshiroq bo'lardi nima deb o'ylaysizlar rahmat Hasan akam to'g'ri aytyaptilar nazarimda ya'ni qo'ni qo'shnichilik haqida gapirishimiz kerak hamma mavzular ham muhim lekin qo'ni qo'shnichilik qo'shnichilik haqini ham ko'pchiligimiz bilamiz avvalda aytganimizdek biz biladigan tanish mavzular qadimdan yoshligimizdan ota bobolarimizdan va ustozlardan ma'ruzalardan eshitib kelamiz qo'shnichilik haqi to'g'risida shunday bo'lsa ham biz buni batafsil yaxshiroq o'rganishimiz kerak toki chiroyli va to'g'ri amal qilishimiz uchun va bolalarimizga ham to'g'ri tarbiya berishimiz uchun alloh taolo qur'oni karimda mana bir oyatda bu haqda chiroyli bayon qilgan a'udhu billahi minash shaytonir rojim va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana va bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله كي عبادت قلنلر ونگا برار نرسان الشرك قلمنلر الله أطانگا قرنداشلرگا يتملرگا مسكنلرگا قرنداش خوشنگا بيگانا خوشنگا خمخانا يو خمراهلرگا musofirga qo'lingiz ostidagi kishilarga yaxshilik qilishga buyuradi shubhasiz Alloh o'ziga bino qo'ygan maqtanchoq kimsani yaxshi ko'rmaydi degan bu qaysi surada keladi Niso surasi 36-oyat rahmat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar mazala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisu Ravohul Buxoriy va Muslim Abdulloh ibn Umardan radhiyallohu anhuma rivoyat bo'lgan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar Jabroil menga vasiyat qilishda yoki tavsiya qilishda to'xtamay davom etdilar hatto men yaqinda qo'shni merosxo'r bo'lishni ham aytsalar kerak qo'shnini merosxo'r qilib tayin qilsalar kerak deb o'yladim deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Suhbatimizning avvalida mana shu mavzudagi ba'zi hadislarni zikr etib o'tamiz. Keyin asosiy qismga kirishamiz. Bu hadislar agar sarlavhalasak o'rinli bo'lsa, qo'shnichilik va iymon deb nom bersak bo'ladi, ya'ni shu mavzudagi hadislar. Ya'ni qo'shnichilikni gapirganlarda iymonga bog'lab gapirganlar. Shu hadislardan bir nechtasini eshitib o'taylik. Ali ibn Abbas radhiyallohu anhuma أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтдилар қошнисы оч бўлган одам муъмин эмас демак бу ерда ҳам мана шу муъмин калимаси имон калимасидан олинган аллоҳга имон келтирган бўлмайди қошнисы оч бўлган одам Анас ибн Малик радийаллоҳу анҳу қол قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به qo'shnisi och ekanligini bilgan holda uyquga yotgan odam menga iymon keltirgan bo'lmaydi dedilar Ravohu Tabarani va Al-Bazzar yana bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'zi jarah." Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azob bermasin. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dayfa." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin. Yana bu hadisning davomida: "Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni gapirsin yoki jim tursin" dedilar. Ravohul Buxoriy va Muslim. Yana Muslim rivoyat qilgan hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyuhsin ila jarihi" dedilar. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Mana shunga o'xshagan hadislar juda ham ko'p. Ya'ni hammasida qo'shnichilikni qaysi sifat bilan bog'ladilar? Iymon bilan bog'ladilar. Ya'ni Allohga iymon keltirgan odam va oxirat kuniga iymon keltirgan, shundan qo'rqqan odam albatta qo'shnisini esdan chiqarmaydi va qo'shnilik haqqini chiroyli ado etadi. Yana bir hadis Termiziy rivoyat qilganlar Abu Hurayradan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalarga aytdilar: "Man ya'khudu anni ha'ula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihin." Mendan mana bu kalimalarni kim qabul qilib oladi shunga amal qilish uchun yoki amal qiladigan odamga o'rgatish uchun dedilar. Qala Abu Hurayra: "Qultu ya ana ya Rasululloh." "Man ya Rasululloh." dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Shunda dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mani qo'limdan ushlab turib 5 ta narsani sanadilar. "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Alloh harom qilgan narsalardan taqvo qil, qo'rq. Shunda eng ibodatli odam bo'lasan. Ya'ni eng ko'p ibodat qiluvchi odam bo'lasan. "Varda bima qasamallohu laka takun ag'nan nas." Alloh senga nimani taqsim qilib nasib etgan bo'lsa, shunga rozi bo'l. Eng boy odam bo'lasan. "Va ahsin ila jarika takun mu'minan." Qo'shningga yaxshilik qil, shunda mu'min bo'lasan. "Va ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman." Odamlarga o'zingga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'r, shunda musulmon bo'lasan. "Wala tuksiru dhahik." Yoki "wala tuksiru dhihk." Kulishni ko'paytirma, ya'ni ko'p kulma. "Fa inna kasrata dhihki tumitul qalb." Chunki ko'p kulish qalbni o'ldiradi. Muslim va Ahmad rivoyatlari. Demak, qo'shnichilik haqqi shunday muhim ekan, bu iymonga bog'liq ekan, buni yaxshiroq o'rganishimiz kerak. Shuning uchun biz endi qo'shnichilik mavzusiga kirishayotganimizda kalimalardan boshlaymiz. Uning zohiridan Nazratun Naim mavzuasida haqqul jar degan mavzu bor, ya'ni qo'shnilik haqqi degani. Bunda avval haq degan kalimani ta'rifini berishadi, keyin al-jar kalimasining ta'rifi keltiriladi. Haq hammamiz ishlatadigan so'z. Ko'pchiligimiz bilamiz. Ha, qaf, qaf. 3 ta harfdan iborat bo'lgan o'zagi allati tadullu ala ihkam shay'in va sihhatihi. Bu bir narsani mustahkam qilish, mukammal qilish, sog'lom barpo qilish yoki bir narsa sog'lom bo'lishi, durust bo'lganini anglatadigan kalima. Haq deganda, demak, sog'lom, mukammal, to'g'ri, yaroqli degan ma'nolar bor lug'aviy jihatdan. Fal haqqu naqidul batil. Haq botilning ziddi. Vahidul huquq. Uni ko'pligi huquq bo'ladi. Har ikkisini ham biz ishlatamiz o'zbekchada. Lekin ko'plik birlik qilib o'tirmaymiz, duch kelganini ishlatib ketaveramiz. Uni o'rnida buni o'rnida uni ishlataveramiz. Noto'g'ri qilmaymiz har holda. Bu ham to'g'ri. Haq, huquq biri birlikda, ikkinchisi ko'plikda. Endi qo'shni kalimasiga kelamiz. Al-jaru lug'atan qala ar-ragibu al-jaru man yaqrubu maskanuhu minka. Uyi sizga yaqin bo'lgan odam bu qo'shni. Bu kimning ta'rifi ekan? Rog'ibning ta'riflari. Wa huwa min al-asma'il mutadayifati fa innal jara la yakunu jaran li ghayrihi illa wa zalika li ghayri jaran lahu kal-akhi was-sadiq. Bu bir-biriga izofa bo'ladigan ismlardandir. Ya'ni bir-biriga qo'shilib yonma-yon keladigan ma'nolarida. Ya'ni qo'shimchasi bilan, jufti bilan keladigan, ma'nosi juft bilan bo'lgan, ma'nosi juftlikni taqozo qiladigan kalimalardandir. ya'ni buning ma'nosi shuki, qo'shni deganda bir qo'shni boshqasiga qo'shni bo'ladi, lekin o'sha boshqasi ham bunga qo'shni bo'ladi. Ya'ni qo'shni deganda bitta odam bilan vujudga kelmaydi bu qo'shnichilik. Qo'shni bo'lish uchun bir boshqa odam kerak bo'ladi yonida. Lekin qizig'i shundagi desak ham bo'ladi yoki ajoyib tomoni shundaki, o'sha buni qo'shni bo'lishiga xizmat qilgan odam ham qo'shni va unga bu ham qo'shni. Shu, ya'ni aka yoki uka bo'lish uchun ham bir nechta bo'lish kerak yoki kamida ikkita bo'lish kerak. Do'st bo'lish uchun ham shunaqa. Do'stlik ham kamida 2 kishini taqozo qiladi. Qo'shnichilik ham kamida 2 kishini taqozo qiladi o'zgani. Bu o'zgaga qo'shni, u o'zga bunga qo'shni. Ya'ni qo'shni kalimasini shunday tadqiq qilyaptilar ulamolar. Qo'shni deganda mana shu jihati ham esimizdan chiqish kerak emas. Endi va lammasta'zama haqqal jari aqlan va shar'an abbar an kulli man ya'zumu haqquhu aw yasta'zimu haqqo g'ayrihi bil jar. Qo'shni haqqi aqliy jihatdan ham, naqliy jihatdan ham, aqlan ham, shar'an ham nihoyatda buyuk ustun bo'lgani uchun shari, ya'ni shariat joriy qiluvchisi haqqi buyuk bo'lgan, haqqi ulkan bo'lgan har bir shaxsni qo'shni deb ta'riflagan. Ya'ni qo'shni deganda bizning tushunchamizdagi tor ma'nodan ko'ra ancha kengligini ko'ramiz agar yaxshi e'tibor bersak. Qo'shni qo'shnida u, ya'ni bir begona sifat beramiz tez qo'shni deganda. Qo'shni hurmat qilamiz, lekin biz uni begona deb tushunamiz ko'proq. Mana bu ta'rifga qarasangiz, haqqi ulkan bo'lgan shaxsning har biri qo'shni deb ta'riflangan shariatda. Bu tushunarli bo'ldimi? Va qad tasawwaru min al-jar ma'nal qurb faqila liman yaqrubu min ghayrihi jarahu va jawarahu va tajawara ma'ahu. Yaqin bo'lgan shaxsning har biri qo'shnidir. Shunday tasavvur qilsa ham bo'ladi. Boshqaga yaqin bo'lganini arabchada javara deydi yoki jara deydi. Jarahu javarahu, ya'ni qo'shnichilik qildi, qo'shni bo'ldi degan ma'no beriladi. Kim yaqin bo'lsa bo'ldi, yaqin bo'lsa bo'ldi. Albatta yonida devori bo'lish kerak, eshigi yonida bo'lish kerak, alohida eshikdan kirish kerak. O'sha qo'shni, ya'ni bizning urfdagi tor ma'nodagi qo'shnidan ko'ra qo'shimcha jihatlari bular. Ya'ni yaqin bo'lgan har bir odam qo'shnidir. Bunaqa desangiz, demak bunda ko'p narsa ifodalanadi. Va o'sha insonning ustida haqqi buyuk bo'lganlar kimlar? Ulug' haqqi bo'lganlar kimlar bo'lsa, o'shalarni qo'shni deylar ekan. Aysarut tafsirida, Jazoirining tafsirlarida yuqorida biz o'qigan oyat qaysi suraning oyati edi? Niso surasining nechinchi oyati edi? 36-chi oyati. Rahmat. O'sha oyatdagi mana shu kalimalarga quyidagicha sharh berganlar. Val jari zil qurba ay al-qaribu li nasabin aw musaharatin. Nasab yoki qudalik tomonidan yaqin bo'lgan odam. Al-jari zil qurba, ya'ni qarindosh qo'shniga yaxshilik qiling deganda. Keyin val jaril junubi keldi. Ay al-ajnabiyyu mu'minan kana aw kafiran. Ya'ni begona, u ho mu'min bo'lsin, ho kofir bo'lsin. Uchinchisi va sohibi bil jamb az-zawjatu. Va sohibi bil jamb demak ham xona hamroh desak bo'lsa kerak. Shu ma'nodagi hozirgi ma'nolarni o'zining ichiga olsa kerak. Az-zawjatu as-sadiqul mulazimu kat-tilmizi var-rafiqi fis-safar. Demak, zavju zavjani ham o'zining ichiga oladi, ya'ni as-sohibi bil jamb degani. O'zbekchada ham xonayu hamroh desangiz bo'ladi. Iloji boricha qisqa so'z topishimiz kerak hamma ma'noni o'zining ichiga olish uchun. Ham xona deganda ancha-muncha odam kirib ketadi. Hamroh deganda ham ancha-muncha odam kirib ketadi. Qolgani hamrohning ichiga kiradi inshaalloh. Mana shu sohibi bil jamb degan ta'rifning ichida. Ya'ni tafsirda mana zavja deyilyapti, ayol deyilyapti. Ayol uchun eram. Eram demak ayol ham kiradi. Buning yonida bolalarchi, ular ham kiradi, o'g'il ham kiradi, qiz ham kiradi. Ya'ni doim birga bo'ladiganlar. va sadiqul mulazim, doim birga yuradigan do'st ham kiradi. Bular kimlar desiz? Kattilmiz, shogird, rafiq, o'rtoq, fissafar, safarda va yana boshqa joylarda, boshqa o'rinlarda kelgan, birga ishlaydigan, birga dars qiladigan odamlar. Qo'shni so'zining ma'nolarida yana davom etamiz. Lug'aviy ma'nolarida yana al-jar deganda yujiru g'ayrahu, boshqa odamga panoh beradigan, boshpana beradiganni ham jar deydi arab tilida. Ya'ni bir xavfdan qutqarib o'zini panohiga olsa jar der ekan. Yana al-jar degani al-mustajir, ya'ni panoh talab qilayotgan, boshpana so'rayotgan odamni ham mustajir deydi arab tilida. Shu o'zagi jar qo'shnidan olingan. Yana val-jar an-nasir, yordam beruvchi odamni ham al-jar deydi arablar. Yana al-jar az-zavj, ya'ni er degani, val-jar aydan az-zavja ayol degani. Yuqalu fiha aydan val-jaratu ad-darratu. Ad-darratu nima degan? Kundosh deydi. Kundoshi ham jaridir ekan. Qila laha jara istikrahan lil-darrati, ya'ni kundosh degan so'zni quloqqa xunuk eshitilganligi uchun kundosh ham arablar jaridir ekan, ya'ni chiroyli ot bilan atar ekan. Qo'shni deb, qo'shni deganda haligi begona qo'shni emas endi. Uyini birga bitta oiladagi qo'shni deganda endi ular. Ya'ni xuddi ayoli ham jori bo'lar ekan, bolasi ham jori bo'lar ekan, qizi ham jori bo'lar ekan. Hammasi qo'shni, qo'shni, qo'shni. Hozir mana shu yerda o'tirganlar hammasi demak bir-biriga nima ekan? Qo'shni. Ya'ni lug'aviy jihatdan ham, holat jihatdan ham, holat jihatdan qo'shningiz, ya'ni yonma-yon o'tiribsiz. As-sohibi biljam bo'lib turibsiz, ya'ni hamroh, hamxona, hamnishin deb qo'yadi aytganda. Hamnishin degan so'zni biz kattalardan og'izlardan eshitgan so'zimiz. Hamnishin degani farscha so'z, birga o'tirgan odam degani, majlisdosh, suhbatdosh degani. Birga o'tirgan odamlar. Sizlar hozir hamnishin, as-sohibi biljam qo'shnisizlar. Hammamiz qo'shnimiz. Endi qo'shnichilik haqqining ta'rifiga kelamiz. Qo'shnichilik haqqini ta'rifida keyin bir narsa bor. Ya'ni biz hozir qo'shni lug'aviy ma'nolarini aytdik. Lekin istilohda qo'shni kim bo'ladi? Va uning chegarasi qayerda bo'ladi? Bunga o'tamiz inshaalloh. Lekin qo'shniga haqiqatan ham tanish bo'lish uchun oldin qo'shnining haqqini bilib olib, keyin tanish bo'lganimiz yaxshidir. Qo'shni tepasiga borib qolmasdan bir ozgina haqlarini bilib olaylik. Keyin qo'shnining islohiy ta'rifiga o'tamiz. Qo'shnichilik haqqining ta'rifida yozishadi. Haqqul jari istilohan imtisalul vasiyati bil jari bi isali durub al ihsan ilayhi bi hasab al taqa. Qo'shnichilik haqqi degani qo'shni haqida qilingan vasiyatlar, nasihatlar, tavsiyalarni qo'ldan kelganicha amalga oshirish, yaxshilikning hamma turlarini qo'shniga taqdim qilib yetkazish yo'li bilan. Qo'lingizdan kelgancha qo'shniga yaxshilik qilish bilan, demak, qo'shnichilik haqidagi buyruqlarga bo'ysunishingiz kerak bo'ladi. Kal hadiyati vassalom, hadiya bo'lsin, yoki salomlashish bo'lsin, va talaqatul vajhi inda liqoihi, uchrashganda ochiq chehrali bo'lsin. va tafaqqud halihi, uni holidan xabar olish, so'rash, yo'qlash va muomalatuhu fi muhtaja ilayhi, muhtoj bo'lib qolgan narsasida yordam berish va boshqalar. va kaffu asbabil adza anhu va undan turli xil ko'rinishdagi aziyatga sabab bo'luvchi narsalardan tiyilish. hissiyatan kanat aw ma'naviy, ha u hissiy bo'lsin, ha ma'naviy bo'lsin. Fathul Bari. Yana bir hadis, buning asli Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Buni Imom Mundiri At-Targ'ib va At-Tarhib kitoblarida rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilganlar, ya'ni qo'shnichilik haqqi to'g'risida. Man aghlaqa babahu duna jarihi makhafatan ala ahlihi va malihi falaysa zalika bimu'min. Kimki ahli, oilasi va molidan qo'rqib qo'shnisiga eshigini yopib olgan bo'lsa, u mu'min emas debdilar. Walaysa bi mu'minin man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Qo'shnisi uning yomonliklaridan xotirjam bo'la olmagan mu'min emas. ya'ni qo'shnidan doim xavotirda tursa kimdir, o'sha qo'shni mo'min emas. Ya'ni kofir degani emas-ku, haqiqiy musulmon emas o'sha. Uning iymoni butun emas. Qo'shnisini qo'rqitib turadigan, qo'shnilar undan cho'chib turadigan bunaqa odamlar ko'p topiladi, har joyda uchrab qoladi ya'ni. Shaharda albatta bo'ladi. Mamlakatdagi qo'yaverasiz endi. Juda ko'p mamlakatda minib olganlar bor, shaharni egallab bosib yotganlar bor, mahallani kattasi bo'lib olganlar bor, odamlar qo'rqib turadi. Mahallada o'zi oddiy bo'lsa ham hammani titratib turadiganlar bor, Alloh asrasin. O'shalar mu'min emas, deyapti, ya'ni o'sha odamlar iymoni butun emas. Astagfirullah, la hawla wala quwwata illa billah. Va laysa bimu'minin man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Atadri ma haqqul jar? Qo'shning haqqi nima bilasanmi deb so'radilar. Iza sta'anaka a'antahu, agar u sendan yordam sorasa, yordam berasan. Va iza taqradaka aqradta, agar qarz sorasa, qarz berasan. Agar kambag'al bo'lib muhtoj bo'lib qolsa, borib yordam berasan, hol so'raysan. Agar kasal bo'lsa, ziyorat qilasan. Yaxshilik bo'lsa, iza asabahu khayrun hannatahu, uni tabriklaysan, ya'ni xursandligiga sherik bo'lasan. Agar unga musibat yetsa, azzaytahu, ta'ziya bildirasan. Agar u vafot etsa, ittaba'ata janazata, janozasiga ergashasan, ya'ni uning haqqini ado etasan. Wala tastatil alayhi bil bunyani va tahjuba anhu ar-riha illa bi'ni. Imorat qurib undan shamolli yo'lni to'smaysan, illo ruxsat bersa mayli. Demak, qo'shniga shamol yo'lini, havo yo'lini, ya'ni havo yo'li deganda samolyotning havo yo'li emas albatta, ya'ni o'sha havo kelib toza havodan bahramand bo'lish yo'lini to'smaysan imorat qilib. Subhanalloh. Bu qadimda biz yoshlik paytlarimizda shu narsalar bo'lardi. Ya'ni qo'shnilarni bir-biriga bo'lgan hurmatini ichida imorat qursa ham so'rashi, ruxsat olib, maylimi deb balandroq devor qilmoqchi bo'lsa ham yoki bir boloxona qurmoqchi bo'lsa ham, qavatli ikkinchi qavatga ko'tarmoqchi bo'lsa ham so'ralardi qo'shnilardan. Qo'shnidan so'radingmi deyilardi. Kattalar, agar kichkinalar, bolalar, yani o'g'illar imorat qurayotgan bo'lsa, qo'shningdan so'radingmi deb turishardi dadalari. Keyingi paytlarda bunaqa narsani uncha ham eshitmadik. Wala tu'zihi bi qitar rihi qad qidrika illa an ta'rif lahu minha. Ya'ni qozoningning hidi bilan unga azor bermaysan, illa agar unga ham bir cho'mich uzatsang. Agar unga ham bir cho'mich uzatsang mayli, bo'lmasam qozoningni hidi bilan uni dilini og'ritma. Va in ishtarayta fakihatan fa ahdi lahu. Agar meva sotib olsang unga hadiya qilasan. Fa in lam taf'al fa adkhilha sirran. Agar bunday qilmasang o'shani ko'rsatmasdan olib kirasan. Wala yakhruj biha waladuka yaghiza biha walada. Bolang o'shani olib qo'li bilan uning bolasini g'azabini ketirmasin, jahlini chiqarmasin yoki qo'zg'atib yormasin. Ya'ni qo'shni bilmadi sizga kelgan narsani. Ya'ni bu eng past holat endi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bergin kelmasa, nafsing kuchlilik qilib ketgan va yoki vahosa yoki juda ham muhtojliging ortiq o'zingda, o'zingni ahvoling juda ham abgor, qo'shniga bersang bolang och qoladigan, shunaqa bo'lsa, bolang uni qo'lda ko'tarib, olib chiqib qo'shni bolasiga ko'rsatib, uni jahlini chiqarmasin, uni xafa qilmasin yoki. Avval boshlab unga muruvvat qil. Qo'shniga muruvvat qilish kerak. Muruvvat qilish qo'lidan kelmasa, uni xafa qilish kerak emas. Imom G'azzoliy o'zlarini Ihyaul Ulumiddin kitoblarida yozadilar. Va jumlatu haqqil jar an yabda'ahu bis-salam. Qo'shnining haqqi umumiy tarzda unga birinchi bo'lib salom berish. Wala yutila ma'ahu al-kalam, u bilan gapni ko'p cho'zmaslik. Wala yuksira an halihi su'al, uni haqidagi gap so'zlarni, savollarni ko'paytirmaslik undan hol so'rayotganda. Va ya'udahu fil maradi va yu'azzihi fil musiba, kasalini ziyorat qilib musibatiga ta'ziya izhor qilish. Mana yuqorida u bilan gapni cho'zmaslik va savolni ko'paytirmaslik degani to'g'ri tushundinglarmi ish qilib? Ya'ni buni ikki xil tomoni bor edi. Buni ba'zilar boshqacha tushunmasin, ya'ni gapni qisqa qil, kalta qil, u bilan ko'p gaplashma u bilan degan ma'noda emas. Ya'ni uni shov olib, gapga solib cho'zib urish ham yaxshi emas. Ba'zi odam sergap bo'ladi-yu. Mahmadana sergap deyiladi. Ya'ni mayda gap deyishadi. Gapni cho'zib ushlab turadi. Namozdan keyin narigi namoz vaqtigacha ham yetadi uni gapi agar. Bekorchi quloq bo'lsa cho'zaveradi, quyaveradi, to'lmaydi hech qachon, tugamaydi uniki ham. Unaqa bo'lmasin degan ma'noda. Wala yuksira an halihi su'al, hol so'rashda ham uni ham chegarasi bor. Endi hol so'rab maydalab juda bir ichiga qat-qatlarga kirib ketish yaxshi emas. Chok-chokni aylantirib, avra astar paxtasini chiqarib, hidlab chiqqanga o'xshash kerak emas buni qilish. Bunday bir zohirdan chiroyli bo'lib hosil o'tib ketaverish kerak. Xuddi birov tomonidan yuborilganga o'xshab qolish kerak emasdi. Shu ma'noda, ya'ni ko'p savollarni ko'paytirish kerak emas. Unga malol kelishi mumkin. O'ziga ham malol keladi o'sha insonni. O'zlariga qolganda uncha-muncha gapni gapirgisi kelmaydi, sirni uncha boy bergisi kelmaydi, bir og'iz so'z ortiqcha bo'lib ketadi, lekin boshqaniga kelganda nimaga bekitadi u? Nimaga ochiqroq qilmaydi degan qoidaga o'tadi. Undoq emas. Va yuhanniyahu fil farah, xursandlik paytida unga xursandlik izhor qilish, va yuhiru shirkata fis sururi ma'ahu, ya'ni o'sha xursandligiga sherik ekanligini izhor qilish, va yasfaha an zallatihi, uni xatolardan ko'z yumish, kechirish, va la yatatalla min as-sathi ila awrati, tomga chiqib uning yashirgan narsalarga ko'z solmaslik. Bunaqasi ham bo'ladi. Wala yudoyiqahu fi wad'i al-jiz'i ala jidari, uning devoriga o'zini mevalarini shoxini o'sha tomonga qarab taramaslik, shoq qarab moyil qilmaslik. Wala fi masab al-ma'i fi mizabi, suvni ham uni tarnoviga qarab burvormaslik, ya'ni tarnovdan suv tushishi va ortiqcha suv aziyat bo'lishi mumkin, azor bo'lishi mumkin. Tom masalan tarnovi qirg'og'i qo'shniga yaqin bo'lsa ishoroq qilib burib qo'yish kerak emas demoqchilar. Wala fi matrahi turabi fi fina'i, uni ham tozalayotgan turponi u yoqqa bu yoqqa tortayotgan bo'lsa qo'shni tomonga ko'proq sochib yuborish kerak emas. Ya'ni uyimni tozalayman deb qo'shni tomonga sachratish kerak emas. Wala yudayqa turqahu ila dar, wala yutbi'ahu an-nazra fi ma yahmiluhu ila dari, qo'shnisi uyga olib kirib ketayotgan narsaga ko'z tikmaslik, shunga qarab turmaslik. Hali yuqorida aytganga go'yoki o'zicha unda meni ham haqqim bor, uyga olib kelayotgan narsadan u ham bu yoqqa berish kerak degan pastkash fikrga borish kerak emas. Boshqani qo'lidagi narsadan ko'zni olib qochish kerak, ko'zni yumish kerak. Qo'shni baxilroq bo'lsa ham umuman gapirish kerak emas yoki undan hech narsa umid qilish kerak emas. O'zi u tamaga kiradi. Tamagirlik haqida gapirdik. Pastkashlik va ochko'zlik bo'ladi. Va yastura ma yakshiyan kashifu lahu min avrati, uni avratlari ya'ni uyat bo'ladigan. Uning uchun bu gap so'z, uyat, or, nomus bo'ladigan, obro'siga putur bo'ladigan narsa chiqqan bo'lsa bekitish kerak. Bu qo'shnining haqqi. Lekin buni ham aksi bo'ladi ba'zi joylarda. Iloji boricha ochish kerak. Shunaqa ochilsa xursand bo'lganini bilinib qoladi u odam yuzidan, turishidan. Tilini tiysa ham, lekin ko'zini, yuzini tiya olmaydi odam. Xursand bo'lgani bilinib qoladi, qo'shnisining aybi ochilib, gap so'z bo'lsa. Na'uzu billahi, astagfirulloh. Yopish kerak. Va yan ashahu min sur'atihi iza nabathu na'iba va la yaghfala an mulahazati darihi 'inda ghaibatihi. ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر الى خادمته ويتلطف بولده في كلمته ويرشده الى ما يجهله من امر دينه ودنياه. Mana bir qancha nasihatlarni qilib o'tganlar, ya'ni u g'oyib bo'lgan, yo'q bo'lgan mahalda uni himoyasida bo'lib turish, u haqdagi yomon gaplarni eshitmaslik va uning oilasiga, ahliga nazar solmaslik, undan ko'zini yumish va xodimasi bo'lsa unga ham qaramaslik, bolasiga shirin kalimalarni aytib iltifot qilish. u esdan chiqarib qo'ygan din va dunyo ishini eslatib turish. Dedilar, kim? Imom G'azzoliy rahmat. Qaysi kitobda? Ahyaul Ulumiddinda rahmat. Va qala aydan i'lam annahu laysa haqqul jiwar kaful adza faqat. Bilginki, qo'shnilik haqqi qo'shniga aziyat yetkazishdan tiyilishning o'zi emas. Balki deb yana bu yoqda davom etyaptilar. Qani, nima deb o'ylaysizlar, nima deganlar? Unga yaxshilik qilish, shunaqa desangiz kerak deb turdim. Shunaqa dedingiz, lekin unaqa emas. Ko'pchilik shunaqa desa kerak. Lekin bu yerda boshqa gap. Men o'zim ham o'qiganimda sizga o'xshavdim. Bilmasdik ekanda, ha, yaxshilik qilishdi, unga yomonlik qilish kerak emas, uniga yaxshilik qilish kerak edi, shunaqa desalar kerak edi degan fikr keladi odamga. Ozorini ko'tarish, rahmat. Bal ihtimalul aza. Uni azorini ko'tarishingiz kerak. O'shanda siz qo'shniga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Unga azor yetkazish kerak emas. Albatta yaxshilik qilish kerak. Buni hamma ham biladi. Bola ham biladi. Qo'shniga nima qilish kerak? Qo'shniga yaxshilik qilish kerak deb turadi bola. Lekin mana bunisini ba'zi kattalar ham bilmaydi. Qo'shniga azor yetkazish kerak emas degandan keyingisi qo'shnini azorini ko'tarish kerak. Buni kattalar bilmaydi. Ba'zilar biladi. Lekin yana aytadilarki, ozorni ko'tarish ham yetmaydi. Ozorni ko'tarish bilan ham kifoya qilish kerak emas. Subhanalloh. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Labay? Endi yaxshilik qilish kerak. Rahmat. Bal labudda yaxshilikni ham mana boshqacha ancha nozik ko'rinishi ekan. بل لابد من الرفق واسداء الخير والمعروف بلكي ملائم بولش керек ملائملик көрсөтүш керек سبحان الله الله насип etsin الله насип etse болады бу واسداء الخير والمعروف яхшылыгын көпрөк кылыш керек унга اذ يقال ان الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامه فيقول айтылады дейдилер қиямат күні kambag'al qo'shni boy qo'shniga osiladi va aytadiki, ya robbi sal hada lima man'ani ma'rufahu va sadda babahu duni, ey robbim, so'ragin bundan, nima uchun u mendan yaxshiliklarini to'sib qolgan, nima uchun meni yuzimga eshigini yopib qo'ygan deydi. Al masdar as-sabiq va safhatu nafsuha, o'tgan oldindagi manba. U manba nima edi? Ahyaul Ulumiddin rahmat. Endi mana qo'shnilik haqqi haqida ba'zi narsalarni bildik, eshitdik. Endi nimaga kelamiz? Kim qo'shni? Qo'shni kim ekan degan nuqtaga kelamiz. Qola ibn Hajar rahimahulloh, wasmul jar yashmul muslima wal kafir. Qo'shni degan ism musulmonni ham, kofirni ham o'zini ichiga oladi. Qo'shnining ta'rifiga kelyapmiz. Endi qo'shnini taniymiz hozir. والعابد والفاسق ibodat go ibodat qiluvchini yu ibodat qilmaydiganini ham fosiqni ham o'zining ichiga oladi. va sadiqa wal adu do'stni ham dushmanni ham o'zining ichiga oladi. dushman ham qo'shni. subhanalloh. wal g'ariba wal baladi begona boshqa yurtdan kelib qolganini ham va o'sha yurtlik asl mahalliy xalq deymiz uni ham o'zining ichiga oladi. va nafi'a wad dar foyda yetkazib turadigan odam bor, zarar tegib turadigan odam bor. Ikkalasini ham o'zining ichiga oladi. Wal qariba wal ajnabi, qarindoshi ham, begonani ham. Wal aqraba daran wal ab'ad, uyi yaqini bor, uyi uzoqroq bor. Uning ham, buning ham. Walahu maratibu ba'duha a'la min ba'd. Bu masalani o'zining darajalari bor. Biri ikkinchisidan balandroq bo'ladi. Fa a'laha man ijtama'at fihi sifatul awwal kulluha thumma aktharuha. Eng a'losi, ya'ni qo'shnini bir-biridan farq bo'ladi deganda, eng a'losi mana shu birinchi sifatlarning hammasi jam bo'lgani yoki ko'proq jam bo'lgani. Nima degani bu birinchi sifatlar degani? Birinchi sifatlar jam bo'lgani, hammasi jam bo'lgani eng a'lo qo'shni. Nima bu birinchi sifatlar? Ya'ni hozir yuqorida sanalganlar hammasi juft-juft sanaldi. Ya'ni ijobiy salbiysi juft qarama qarshisi bilan sanaldi. Musulmon, kofir, begona qarindosh, yaxshi yomon, do'st dushman, hammasini birinchisi ijobiy sifatlidir. O'sha birinchidagi sifatlar, ijobiy sifatlar jam bo'lgan qo'shni bo'lsa, boshga ko'tarib oladigan qo'shni bo'ladi o'sha. Ya'ni yelkasi ko'tarib olsangiz ham bo'laveradigan, ya'ni eng a'lo qo'shni bo'ladi. Yoki hech bo'lmaganda ko'prog'i jam bo'lsa, endi unisi ham bo'lmasa-chi, unisi ham bo'lmasa mayli. Har holda mana qasi deb sanasangiz, ancha muncha barmog'ingiz ishlaydigan bo'lsa, u ham yaxshi. Va aksuhu man ijtama'at fihi sifatul ukhra kazalik. Teskarisi esa buning teskari sifatlari jam bo'lganidir. Fayuta kullun haqqahu bihasabi hali. Har bir o'zining haqqiga ega shularni. O'zining holatiga qarab haqqi berilishi kerak shularni. Endi qo'shnichilikning chegarasiga kelamiz. Haddul jivar. Va qala u kishi aytadilar, kim u kishi? Ibn Hajar rahmat. Qaysi kitobda aytibdilar? Fathul Bari rahmat. Va ixtilofa fi haddul jivar. Ya'ni qo'shnilik chegarasida bir qancha fikrlar bor. Faja'a an Ali radhiyallohu anhu man sami'a an-nida'a fa huwa jar. Ali radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat bo'lgan. Azonni eshitgan odam qo'shni. Ya'ni masjiddan turib azon aytsa, endi masjidning minorasi bor, minorasi yo'q. Minoraga chiqib azon aytadigan bo'lsa, shu azon qayergacha yetib borsa, o'sha yerdagilar hammasi bir-biriga qo'shni. Subhanalloh. Wa qila man solla ma'aka salata subhi fil masjidi fa huwa jar. Sen bilan bomdod namozini masjidda o'qigan odam o'sha qo'shni. Bomdod namozida siz bilan birga o'qigan o'sha qo'shni, ya'ni ma'naviy qo'shni degan izzat va ikromga loyiq odamlar o'shalar. Wa an Aisha radhiyallohu anha haddul jivari 40 daran min kulli janib. Demak, qo'shnilik chegarasi deydilar Oyisha radhiyallohu anha onamiz hamma tomondan 40 ta hovli. Qadimda hovlilar bo'lganda hozirga o'xshagan domlar bo'lmagan-ku, qavat-qavat imoratlar bo'lmagan-ku, bitta imoratni ichiga bitta mahalla bemalol joy bo'lib ketaveradi hozir endi. Lekin qadimda demak, bu uyoqqa, bu yoqqa to'rt tomonga 40 tadan hovlini hisoblasangiz, bitta kichkina shaharcha bo'lib qoladi. Yoki bir qishloqcha bo'ladi, qishloq desagan bo'ladi. Xullas, bu islom dinining odamlarni bir-biriga bo'lgan munosabatlarini isloq qilishda, insonlarni bir-biriga do'st, ulfat, inoq va ittifoq qilishdagi uslubini qarang. Sizni yo ota-ona deb ulug'laydi, sizni yo aka deb ulug'laydi, yo uka deb ulug'laydi kichkina bo'lsangiz. Aka uka bo'lmasa sizni hech bo'lmasa amaki deb ulug'laydi, tog'a deb ulug'laydi, qarindosh deb ulug'laydi. Agar hech narsasi bo'lmasa, qarindoshi ham boshqasi ham bo'lmasa, qo'shni deb ulug'laydi. Hamma tomonlama islom sizni ko'taradi. Ya'ni musulmonni, insonni aziz, mukarram qiladi. Uni maqtaydi, har xil sifatlarini, har xil jihatlarini olib. Bu ham din islomning bag'ri kengligi, oliy janobligi, ilohiy samoviy haq din ekani, yer yuzi uchun, odamzod hayoti uchun, jamiyat uchun eng maqbul, eng zarur, eng munosib ta'limot ekanini ko'rsatadi. Qo'shniga bunaqa tarzda yondashadigan, avvalda aytganimizdek qarindoshlarga bo'lgan edik, qo'shniga, begonalarga, insonlarga bu tarzda muruvvatli bo'lishga chaqiradigan biror bir ta'limot yo'q, biror bir partiya ham yo'q. Hali aytganimizdek, o'tgan safar biror bir siyosiy partiyani platformasida yoki programmasida yo'q bu narsalar. Ular buning uchun, bular ular uchun ortiqcha narsalar. Bundan ham ko'ra muhimroq narsalar bor ularni. Lekin u narsalar hech qachon qo'lga kirmaydi. Bunday muhim cho'qqilarga hech qachon o'lsa ham, tirilsa ham, qaytib kelsa ham yetmaydi. Bu yo'ldan yurmaguncha mana shu Alloh, payg'ambar, islom ko'rsatgan bu qoidalarga amal qilmaguncha insonlar bu dunyoda baxtli bo'la olmaydilar. Qala Ibn Hajar aydan wal jarul qaribu min baynihima qarabatun wal jarul junubi bi khilafihi wa hadha qawlul aksar. Yaqin qo'shni, qarindosh qo'shni va begona qo'shnilarga bo'linadi. Yuqorida oyatda ham kelganidik va bularni qaysi biri, ya'ni sizning muruvvatingizga, ehsoningizga munosib loyiq desa, albatta yaqin turadigani va sifatlari bilan sizga yaqin bo'lgani va boshqasi ham undan chetda qolib ketish kerak emas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يحببه إلى جيرانه أي طيب ثناه فيهم أجر دیدل رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی بر بندگه yaxshilikni xohlasa uni asalga bog'lab qo'yadi deymizmi o'zbekcha qilganimizda yoki asal qilib qo'yadi uni hayotini asal qilib qo'yadi unga Alloh taolo asalni nasib etadi degan ma'nolarda aytish mumkin ya'ni asal kalimasi bilan kelgan buni ma'nosi nima degan savolni o'sha paytda sahobalar ham berishgan ekan ya'ni uni asal qilib qo'yishi degani nimasi u qanaqa qiladi asal asal degan ibora o'zi bor o'zbek tilida ham asalni qo'shib gapiriladigan vaqtga qo'shib oyga qo'shib gapirishadi asalni boshqa narsaga qo'shib gapirishadi bor ya'ni asal degan narsani arablar ishlatgandek o'zbeklar ham ishlatadi o'zbeklar ham biladi asalni mazasini shuning uchun bu bizga begona emas asal qilib qo'yadi degani endi buning ma'nosi nima degani ay tayyibatanahu fihim ya'ni o'shalarning ichida buning zikri asaldek yuradi ya'ni chiroyli qilib qo'yadi yaxshi qilib qo'yadi yaftahu lahu amalan solihan bayna yaday mautihi yana bunday ma'nosi ham bor ekan asal nima degani Alloh unga yaxshilikni xohlasa uni asal qilib qo'yadi asalga hamroh qilib qo'yadi asalga yaqin qilib qo'yadi hayotini asalga aralashtirib qo'yadi deganning ma'nosida yana yaftahu lahu amalan solihan bayna yaday mautihi o'lim oldida unga chiroyli solih amalni ochib qo'yadi nasib etadi hatto yardo anhu man hawlahu va shunday bo'ladiki atrofidagi odamlar undan rozi bo'lishadi ay ja'ala lahu min al-amali solihi sana'an tayyiban ya'ni Alloh unga shunday yaxshi amalni nasib etadiki uni haqida faqat yaxshi gap qoladi undan keyin Alloh hammamizga shunday yaxshilik nasib etsin suhbatimizni mana bu hadis bilan yakunlasak bo'ladi inshaalloh an abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallohu anhuma qala qala rasululloh sollallohu alayhi va sallam khayrul ashabi indallohi khayruhum li sahibihi va khayrul jirani indallohi khayruhum li jarihi rivoyat at-tirmiziy rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar do'stlarning yaxshisi Alloh huzurida do'stlarning ashoblarning yaxshisi o'zining sohibiga ko'proq yaxshilik qilganidir qo'shnilarning Alloh huzuridagi yaxshisi qo'shnisiga ko'proq yaxshilik qilganidir dedilar ya'ni kim ko'proq yaxshilik qilsa o'sha ko'proq yaxshi Alloh uchun ham boshqalar uchun ham odamlar uchun ham shunday bu mavzuda hozircha mana shu nuqtada to'xtaymiz va inshaalloh yana bir martalik suhbatimiz bor mana shu qo'shnichilik haqida alloh taolodan hammamizga yaxshi qo'shnichilikni nasib etishini so'raymiz hammamiz yaxshi qo'shni bo'laylik hammamizga yaxshi qo'shni nasib bo'lsin va qo'shnilik haqqini rioya qilaylik qo'shnilarni qadrini bilaylik va mana shu jihatdan ham Alloh siz bilan bizdan rozi bo'lsin qo'shnilar ham bir birimizdan rozi bo'lib o'tishimizni ilohim Alloh muyassar aylasin bolalarimiz farzandlarimiz shogirdlarimiz ham bu ma'nolarni yaxshi anglashsin ular ham qo'shnilik qadrini bilishsin qo'shnilarga yaxshilik qilib yurishsin subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma salli va sallim ala nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته